ሎሚ 26 መጋቢት 2019 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ደባይ ተዋጋእቲ ሁቱ ካብ ዝሓዝዎ ገለ ከባብታት የመን ብስዑድያ ትመርሖ ጥምረት ተደፊኦም ንክወፁ ዝጀመረ ወፍሪ ራብዓይ ዓመት ሒዙ ኣሎ። እቲ ውግእ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊጽዎ ኣሎ። ሰባት ኣብ መዛቢሉ ሕፅረት መግቢ ኣስዒቡ ሞት ሰላማውያን ሰባት ኣብዚሑ ንቆልዑ እውን ሃሲዎም ኣሎ። ብሰንኪ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት በብዕለቱ ኣብ የመን 10 ቆልዑ ከም ዝመቱ እውን ሕቡራት መንግስታት ክገሚትሎ ንጸብጻብ ዝላትካ ሁክ መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኽፈልሉ ስራሕ እንተረኸቡ ኢሎም በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ መቓብራት ይረኣዩ። ሓደ ካብኦም ወዲ 13 ዓመት ኣሕመድ ኣልሓሚድ እዩ። ቀብሪ ክህሉ ከሎ ስራሕ እንተረኸብና ኢልና ኢና ንፅበ። ዝሞተ ሰብ እንተዘየለውን ስቕ ኢልና ኣብዚ መቓብር ዝስራሕ እንተሎ ኢልና ነናዲ ይብል። ወዲ 15 ዓመት ያሲር ኣልኣርባሒ ብወገኑ ናይ ንግሆን 3 ሰዓታት ዝኣክል ናብ ትምህርቲ ከም ዝኸይድን ብድሕሪ ግን ስራሕ ከም ዘናድን ይዛረብ።
ስባሕ ኣውል ማኣጉ
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
ንግሆ ድሕሪ ካብ ድቃስ ምተሰአ ሰዓት 8 ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ጀማሪ እየ። ክሳብ ሰዓት 11 ፈረቓን ተማሂረ ናብ እንዳብሓጎ ይኸይድ። ምግቢ እንተሎ እበልዕ። ገለ ግዜ እውን ኣብ ገዛ ኸይድ እበልዕ። ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓብሪ ይኸይድ። መቓብራት የፅሪ። ክሳብ ሓሙስ እዚ እየ ዝሰርሕ። ዓርቢ ዓርቢ ከዓ ማይ ይሸይጥ ይብል። እዞም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ በብዕለቱ ንዝተወሰኑ ሒደ ሰዓታት ይመሃሩ። ኣስታት 2,000,000 ቆልዑ የመን ካብ 2015 ዓ.ም ንነጀው ትምህርቲ ቋሪፆም ኣለው ይብል ሕብራት መንግስታት። 2,500 ዝኾኑ ካብኣቶም ገለ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳት ንኽዋግኡ ተመልሚሎም እዮም። ኣዋልድ እውን 15 ዓመት ቅድሚ ምምልእን ተመርዐን እየን። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕብራት መንግስታት ዩኒሴፍ ልዕሊ 2,500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ሓደ ሲሶ ዝኾና ብመጥቃዕቲ ተሃስየን 27,000 ተዓፀን 7,000 ከዓ ንወተሃደራዊ መዓላ ወይ ከዓ ንመዕቆቢ ተመዛበልቲ የገልግላ ኣለዋ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ከም ኮሌራ ዝበሉ ለበዳታት ንጥዕና ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑሎም። ረድዋን ዳሽን ወላዲ ሓንቲ ብኮሌራ ዝተተሓዘት ቆልዓ እዮም። ኣመርሚርናያ ብኮሌራ ከም ዝተተሓዘት ነጊሮምን ኣለው። ሕጂ ሕክምና ትረክባላ ይሕሻውን ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሰንዓውን ከይተረፈ ሆስፒታላት ንሕሙማት ዝኸውን እኹል ቀረባት የብለንን። ኣብ ርሑቕ ቁሸታት እሞ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ እዩ። ቆልዑ ብጉለት ኣመጋግባ ብኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለው። ተሓላቂ መሰል ቆልዑ ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝግምቶ 85,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ የመን ብጥምየት መይቶም ኣለው። ካብቲ 24,000,000 ዝኸውን ህዝቢ የመን 800,000 ሰብኣዊ ረድኤት ዝደሊ እዩ። 1,000,000 ከዓ ብሰንክቶ ኩናት ተመዛቢሉ ኣሎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ፣ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።